Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kolobela likambo litali cancer ya uterus oyo ningi ba mama bakutanaka na yango. Nathalie Sekabuo akutanaki na dokotolo Yuyu Tankoi azali monganga na kati ya service ya dépistage ya cancer tolanda boni boni azali kolobela likambo litali cancer ya uterus.
Première chose, mes marabasi, surtout dans le contexte en boka na biso, c'est hémorragie. Hémorragie de mes marabasi, moi qui ne vous consulter rapidement, moi na bati qui siko moi ba centre na banga mike bazao kende, ba ke siko na hôpital à Munene. Des fois hémorragie à contact, sur ça les rapports na mobile à moni moi makila ou mon zone négligée. Ah OK, neta mso na ba centre mike mike bazao ibseka te oza na infection. Balé qui se lève sous temps au micro bois n'a pas à continuer car à cocotte à érodé col. Le temps passe. Le temps ailleurs dans l'hôpital à Munene déjà bani qu'au saigner. Wana sukoyo. Le traitement aussi va avec ça. Oye retard, traitement peut tardif et zali. Oye avant, traitement tôt, y'a que ça là à temps et zali. Ce qu'oye tôt, on peut encore enlever. Ce qu'ils ont déjà cancer, on peut enlever la matrice. Après, la chimiothérapie. Mais ce qu'il y a un stade déjà avancé, 2, 3, on a moyen d'opérer, on a chimiothérapie. Normalement, on a couple chimio na radiothérapie. Nous ici, on a chimiothérapie, on fait la chimiothérapie et puis on transfère à la centre ou à la radiothérapie.
Mon ganga, à tel si sous souhaité, évolution y a ba lésion précancéreuse et mimouni samaka mingi mingi na retard et kouki kouzoua mpe plus de 10 ans pour koma cancer.
Pour mouta y a ba azana cancer ou anana y bande les alaramoua passe. Pour na étape où le microbe a coté na col ya mwasi ti na tango mwasi abimisa signe ya liboso et koki ko sala 5 à 10 ans mwasi akoki ko sala tango azala ki jeune fille déjà a contracté microbe wana et puis ake ko développer maladie na nda kwa libala to a développer maladie peut-être mobali asi akufa mwasi azolba non naza veuve et na koki ko za maladie wana te mais microbe wana koki ko vanda likolo a kola mwasi pendant 5 à 10 ans sans qu'il y ait ça la likambo et puis et se manifester 10 ans après. Donc eza maladie moko eza latent de toloba na français. Au début signe eza la rater. Signe ya kana suka et puis tant ou signe zo ya na suka c'est que déjà malade e kotakala.
Boko nyango ekola kakati ya kol ya uterus bisika oyo ezo sangisa uterus na vagin tonzoto ya mwasi.
Ça dû à un certain microbe otobengi HPV human papilloma virus oyo ayaka na nzela ko sangisa nzoto ya mwasi na mobali. Mwasi nyo soto asi asangisa nzoto na mobali aza susceptible ya osala cancer ya col ya matrice ya uterus.
Munga tankoy alubi basi baye bazana mibali mingi ntompe ba partenaire ebele bakoki kozwa yango bakisa lisusu bayempe babotaka mingi. Pona dokotolo Yuyu, ndenge ya malamu kosala ete makama ya kozwa cancer mazala mingi te ezali kozwa mangwele ya komibatela na virus ya papillon humain mpe kosala mingi test ya depistage to kokende kotalisa nzoto. Dokotolo atalisi mpe lisusu ete kobanda 2016 kino lelo l'hôpital ya Mutombo Dikembe na kadre ya kampagne ya depistage oyo esi eyambi basi 20 000. 8% de bazoma ki na ba lésion précancéreuse tompota ya mona cancer pen prise en charge ezoma ki na lombango penza. Nathalie Sekabuo si murabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA linga bisali kokoba tokutani mokolo mwa lobby.